Salam sejahtera, saudara-saudara dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita tiba pada topik atau bab ke-7 dan 8 dari buku The Good and Beautiful You yang dipakai menjadi dasar untuk movement di GKI Greenfield ini. Dan dua judul buku itu digabungkan menjadi You Have Been Made Alive and Holy. Saudara sudah dihidupkan dan dikuduskan. Dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, seperti lagu yang barusan kami dengar begitu indah, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak punya tempat dan pertolongan lain selain Engkau. Sebab hanya di dalam Engkau kami paling aman. Di dalam Engkau kami boleh mendapat kekuatan yang paling besar. Dan di dalam Engkau kami boleh mempunyai penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Sebab itu Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tahu jiwa-jiwa yang lelah. Jiwa-jiwa yang bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkan satu langkah lagi dalam kehidupan ini. Namun pagi ini Tuhan, peluk kami, topang kami, dan berilah kami anugerah-Mu. Melalui firman-Mu pagi hari ini, berbicaralah kepada kami dan tuntun kami ke dalam kebenaran yang berharga ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk boleh memberitakan hanya firman-Mu saja. Dan kami berdoa, memohon hanya demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini adalah dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Dan akan dibacakan oleh Bapak Sardi, Efesus 4 ayat 17 sampai 32.
Efesus 4 ayat 17 sampai 32, terjemahan baru 2. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Ya Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan melakukannya dalam hidup mereka. Setelah sebuah artikel yang terbit beberapa tahun yang lalu di sebuah media online populer di San Francisco, Amerika, yaitu sfgate.com atau sanfranciscogate.com, memuat sebuah judul artikel yang agak sulit dimengerti dengan akal sehat. Judulnya demikian, SF Man atau San Francisco Man is homeless by choice. Seorang laki-laki San Francisco menjadi gelandangan karena pilihannya. Karena pilihan dia, bukan karena situasi memaksa dia. Dan artikel ini menceritakan tentang seorang laki-laki di San Francisco yang bernama Lou Dinard, yang berusia 68 tahun. Dan dia memilih untuk menjadi seorang gelandangan yang tinggal di jalan, yang tinggal di luar. Meskipun dia sebenarnya punya kesempatan untuk tinggal di dalam apartemen atau rumah. Karena Lou Dinard ini bukan seorang yang miskin, bukan seorang yang tidak punya apa-apa sehingga dia harus menjadi gelandangan. Dia kaya sebenarnya karena mamanya yang meninggal pada waktu dia berusia 56 tahun, itu ketika mamanya meninggal, seluruh aset mamanya dijual dan kemudian dananya dimasukkan ke dalam sebuah dana perwalian atau trust fund senilai 700 ribu US dollar. Kurang lebih kalau dikurskan hari ini 10,6 miliar rupiah. Jadi Lou Dinard ini punya uang yang cukup banyak sebenarnya dan dana itu dia berhak semua atas uang itu. Tapi dia hanya menarik dari dana itu 2.500 dolar sebulan untuk kehidupannya di jalan. Dia memilih untuk menjadi seorang gelandangan. Dia memilih untuk menjadi seorang homeless meskipun dia punya uang yang begitu banyak. Karena dia kecanduan alkohol dan dia ingin memuaskan kecanduannya itu di jalanan. Dia meninggalkan karir yang baik sebenarnya sebagai seorang carpenter, seorang tukang kayu, kira-kira 30 tahun sebelumnya, dan kemudian dia sejak itu tinggal dan menjadi gelandangan di jalanan. Ketika seorang wartawan datang mewawancarai dia, karena tahu dia sebenarnya punya uang banyak, dia menjawab, dia bilang, I am rich, but I like it out here. I ain't sleeping inside. Dia bilang, saya kaya. Tapi saya senang di luar sini dan saya tidak mau, tidak akan tinggal di dalam. Saudara kita melihat meskipun dia kaya, tapi Lou Dinard memilih untuk menjadi seorang homeless. Maka judul artikel itu, San Francisco Man is Homeless by Choice, karena pilihannya sendiri. Nah saudara, sedihnya ada begitu banyak orang Kristen yang di dalam perspektif rohani sebenarnya hidup sama seperti Lou Dinard, seorang homeless by choice ini. Yang menjadi gelandangan, menjadi seorang yang tinggal di luar karena memang dia memilih demikian. Banyak orang Kristen yang dalam perspektif rohani sebenarnya hidup seperti itu. Mereka kaya dengan segala kekayaan Kristus yang melekat dalam dirinya sebagai seorang percaya. Tapi mereka dengan sengaja memilih sebuah gaya hidup, sebuah kehidupan yang tidak selaras sama sekali dengan panggilan mereka sebagai orang percaya. Yang tidak selaras sama sekali dengan status mereka yang mempunyai kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus. Ada banyak orang Kristen yang demikian. Dan untuk itulah Rasul Paulus memperingatkan hal-hal seperti itu di dalam bagian surat Efesus yang kita baca tadi. Paulus berkata kepada jemaat, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan lagi hidup seperti mereka yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Dan di sini saudara, Paulus menghadapi orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang dengan mudah mengeklaim, saya orang Kristen. Saya Kristen, saya tiap minggu ke gereja. Tetapi saudara, orientasi hidup mereka, gaya hidup mereka, dan nilai-nilai hidup yang mereka anut, itu sama sekali jauh dari kehendak Allah, dari kebenaran Allah, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka memilih sebuah jalan hidup yang jauh dari apa yang mereka harusnya nikmati dengan status mereka yang begitu kaya di dalam Kristus. Dan Paulus mengatakan orang-orang ini hidup dengan pikirannya yang sia-sia, saudara. Yang meaningless. Karena apa, saudara? Karena mereka berpikir jalan hidup yang mereka pilih bisa memuaskan mereka. Bisa mendatangkan kebahagiaan buat mereka. Mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka. Tetapi, saudara, sebenarnya kebalikan yang terjadi. Jalan hidup yang mereka pilih itu menuju kepada kesia-siaan, kepada ketiadaan arti, dan bahkan kepada kebinasaan, kematian. Maka saudara, Paulus melukiskan kehidupan atau kondisi orang yang hidup dengan demikian seperti orang tidak mengenal Allah ini dengan gambaran sebuah kelumpuhan total dari indera rohaninya. Kelumpuhan total dari indera rohani mereka. Di ayat 18 Paulus menggambarkan kondisinya seperti apa? Dia bilang pengertiannya yang gelap dengan pengertian yang gelap yang jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kekerasan hati mereka. Orang-orang yang meskipun kaya di dalam Kristus tapi memilih jalan hidup yang seperti ini. Paulus bilang pengertiannya gelap. Mereka bodoh atau dengan kata lain mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan mereka mengeraskan hati mereka. Sebenarnya orang-orang seperti ini tidak lagi punya satu sensitivitas rohani. Tidak punya satu kepedulian kepada apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah. Dan jelas tidak memilih apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang yang mempunyai kekayaan di dalam Kristus. Tapi memilih hidup seperti itu. Saudara, Rektor Emeritus Covenant Theological Seminary, Brian Chappell, yang banyak bukunya yang saya senang baca, dia menceritakan sebuah kisah yang sungguh menjadi peringatan sebenarnya buat kita semua. Dia ceritakan ada seorang elder, seorang penatua di gereja di Amerika ini, yang kerohaniannya kelihatannya begitu berkobar-kobar, begitu semangat melayani Tuhan. Bahkan sang penatua ini sudah pernah menceritakan bahwa dia ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Dia memikirkan karir sebagai seorang minister, seorang hamba Tuhan. Dan kelihatannya begitu aktif di gereja, tapi pada satu kali ketahuan satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa penatua ini, sang elder ini meninggalkan istrinya supaya dia bisa menjalin relasi dengan seorang perempuan yang lebih muda. Dan kemudian ketika sang pastor atau gembala dari elder ini memanggil dia, berbicara empat mata dengan dia, dan bahkan menegurnya untuk tidak hidup dalam pemberontakan kepada Allah seperti itu. Sang penatua ini sama sekali tidak menunjukkan satu hati yang lembut. Sama sekali tidak menunjukkan penyesalan bahwa dia telah melakukan sebuah dosa dan sebuah hal yang sangat menyakitkan istrinya. Dia tidak menyesal sama sekali dan bahkan dengan muka yang penuh semangat, dia berkata kepada gembalanya. Dia bilang apa? I have never felt more alive. Saya gak pernah merasa lebih hidup dengan apa yang saya lakukan ini. Ngeri, saudara. Dan kisah ini, saudara, mengingatkan saya pada cerita mantan dosen kami di STT Amanat Agung dulu, yaitu almarhum Pendeta Paulus Daun. Musa Daun, waktu dia mengajar kami dulu, dia pernah menceritakan satu kisah yang saya ingat sampai sekarang. Yaitu dia menceritakan bagaimana ketika Pendeta Paulus Daun menjadi gembala di sebuah gereja, menjadi seorang senior pastor di sebuah gereja, dia juga berhadapan dengan kasus yang mirip. Seorang majelis gereja meninggalkan istrinya dan untuk menjalin relasi dengan seorang perempuan lain. Dan semua orang di gereja menjadi kasak kusuk, menjadi tidak tenang karena ini seorang majelis gereja. Dan kemudian Musa Daun, Pendeta Daun memanggil majelis ini dan menegurnya, mengingatkannya bahwa ini adalah satu dosa yang serius. Tetapi saudara, apa jawab majelis ini kepada Pendeta Paulus Daun, gembalanya? Dia bilang, Pak Pendeta, demi perempuan ini, masuk neraka pun saya rela. Dia berkata demikian. Dan saya masih ingat wajah Pendeta Paulus Daun waktu cerita di kelas itu masih menunjukkan satu kekesalan dan sebuah penyesalan yang luar biasa mengingat apa yang dikatakan oleh sang majelis ini. Demi perempuan ini masuk neraka pun saya rela. Jadi saudara, memang ada orang-orang Kristen yang tahu kebenaran. Mereka mengerti kebenaran, mereka tahu firman Tuhan. Bahkan mereka mungkin bahkan sudah memberitakan firman Tuhan. Tetapi hidup mereka sama sekali tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Paulus menggambarkan ini adalah sebuah gambaran spiritual perception mereka. Seluruh pengertian rohani mereka gelap. Ironis sekali, sementara mereka bisa berkata, I've never felt more alive, saya tidak pernah merasa lebih hidup ketika melakukan dosa itu. Tapi sebenarnya seluruh indera rohani mereka mati. Semua spiritual perception, spiritual senses mereka mati, gelap. Tidak mengerti apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Dan tidak heran kemudian maka di ayat 19 Paulus melanjutkan dengan menulis demikian. Perasaan mereka telah tumpul. Tidak lagi berasa. Sudah baal, kata bahasa kita. Sudah kebal. Enggak lagi bisa merasa. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Dengan serakah mengerjakan segala perbuatan cemar. Artinya mereka tidak pernah ada puasnya untuk melakukan lebih banyak hal lagi memuaskan hawa nafsu mereka. Saudara, ada orang-orang Kristen seperti ini. Paulus sudah menegur orang jemaat, bukan orang di luar gereja. Ini orang di dalam gereja. Dan saudara, itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati bagaimana kita hidup. Mengingat status dan kekayaan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Saudara, orang-orang yang hatinya keras seperti ini, yang indera rohani, seluruh spiritual perception, pengertian rohani mereka yang mati ini, biasanya itu tidak terjadi dengan tiba-tiba seperti lampu yang dikutakat turn on, turn off, itu saklarnya dimatiin terus mati. Enggak begitu. Orang bisa menjadi keras seperti ini, orang bisa menjadi buta rohani seperti ini, orang bisa menjadi tidak sensitif dan tumpul rohaninya seperti ini, itu biasanya gradual, secara bertahap. Ya, dimulai dengan dia mengambil satu keputusan yang salah, dan kemudian dia mengambil lagi keputusan yang salah, keputusan yang buruk, keputusan yang tidak bijak dalam hidupnya, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang terus menerus dia ambil keputusan yang salah. Sehingga, pada waktunya, pada satu waktu, pada satu titik nanti, dia tidak akan pernah bisa memilih yang benar lagi. Ketika seseorang membiasakan diri untuk mengambil keputusan yang tidak bijak, yang salah, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, kalau dia terus membiarkan pilihannya seperti itu, maka satu titik, ketika waktunya dia harus memilih, maka dia selalu akan sudah memutuskan pilihannya, yaitu berlawanan dengan kehendak Allah. Dia sudah membuat pilihannya dengan selalu memilih apa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus memperingatkan dalam surat ini, gak bisa begitu orang Kristen. Gak bisa begitu orang percaya hidup. Dan Paulus mengingatkan jemaat bahwa mereka itu tidak seharusnya hidup seperti itu. Jemaat atau orang percaya adalah mereka yang sudah mempunyai hubungan, satu relationship dengan Kristus. Dan hubungan itu seharusnya membawa sebuah perubahan, sebuah transformasi yang nyata, yang total, yang berbeda dari orang lain yang belum mengenal Allah. Seperti yang Paulus katakan. Hubungan dengan Kristus itu membuat seluruh perbedaan yang seharusnya terjadi dan tampak di dalam hidup orang-orang percaya. Paulus berkata di ayat 21, kamu telah mendengar dia, bukan mendengar tentang dia, terjemahan yang lebih tepat. Kamu telah mendengar dia. You have heard him, menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Saudara, inilah yang membedakan, yang harusnya membuat perbedaan yang terjadi di dalam setiap orang percaya. Dan inilah saudara yang seharusnya bahkan membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Saudara. Apa yang Paulus katakan ini sebuah distinctive point, satu poin yang sangat membedakan kekristenan dengan semua agama lain. Kamu telah mendengar Kristus dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Kenapa, saudara? Umumnya, semua agama memerintahkan umatnya untuk taat pada hukum-hukum dan perintah agama mereka, bukan? Taat pada hukum-hukum dan perintah yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Itu yang kita bisa lihat dalam agama-agama. Maka saudara, kita sering mendengar orang berkata apa, harus taat pada perintah agama. Itu saudara-saudara kita agama yang lain sering bilang begitu, kita harus taat pada perintah agama. Akan tetapi saudara, fondasi atau dasar kekristenan itu tidak didirikan di atas dasar ketaatan kepada agama. Bukan itu. Bukan obedience, tapi apa? Relationship, hubungan dengan Kristus. Kekristenan didirikan di atas dasar hubungan dengan Kristus. Kekristenan adalah tentang relasi dengan Kristus. Kamu mendengarkan dia, kamu menerima pengajarannya, kamu menerima kebenarannya. Dan ketika orang percaya menerima kebenaran, itu bukan seperti agama lain menerima kebenaran. Karena apa? Kebenaran yang kita terima, yang kita baca, yang kita terima, yang kita diajarkan itu adalah kebenaran Kristus sendiri. Dan bahkan Kristus mengatakan, akulah kebenaran. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. I am the truth. Maka ketika kita menerima kebenaran itu dalam hidup kita, kita bukan hanya menerima sebuah set perintah, tapi kita sedang menerima otoritas Kristus dalam hidup kita sendiri. Kita sedang berrelasi dengan seorang person, pribadi. Itu bukan hanya sebuah set perintah, tapi seorang pribadi yang menguasai hidup kita. Dan ini yang membedakan kekristenan dengan semua sistem agama yang lain. Mengenal kebenaran Allah itu sama dengan mengenal Kristus, berrelasi dengan Kristus, dan bukan sekedar membaca satu set perintah-perintah agama. Itu adalah sebuah hubungan hidup. Itu adalah sebuah hubungan yang memberikan kita kehidupan rohani yang memampukan kita untuk hidup berbeda dengan mereka yang berjalan seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Maka saudara, kekristenan itu adalah tentang hidup di dalam dan menjalin relasi dengan Kristus. Itulah kekristenan. Kekristenan adalah tentang percaya kepadanya. Mengenal dia, mengikuti dia, mengasihi Kristus, diciptakan baru di dalam Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kekristenan. Segala sesuatu tentang hubungan saya dengan Kristus. Dan hubungan dengan Kristus inilah yang sanggup mengerjakan sebuah perubahan di dalam hidup orang-orang untuk menjadi sebuah seorang pribadi yang melakukan firman Tuhan. Agama-agama lain semua memberikan perintah agama. Memberikan sebuah set aturan hukum agama, dan it's on your own, itu dengan kesanggupan saudara sendiri, dengan kekuatanmu sendiri kamu lakukan semua hukum-hukum perintah-perintah agama itu. Tapi kekristenan mendasarkan ketaatan kita pada hubungan relasi dengan Kristus. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah lebat. Dan di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Relationship, hubungan dengan Kristus itu mendahului ketaatan. Hubungan dengan Kristus mendahului kemampuan kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Dan itulah yang Paulus ingatkan kepada orang-orang percaya. Betapa mereka perlu mempunyai satu relasi dengan Kristus. Dan itu yang membuat hidup mereka berbeda. Tanpa hubungan dengan Kristus, kita akan selalu gagal dan jatuh lagi di dalam dosa. Dan meskipun kita mengetahui apa yang benar, kita bisa menjadi tumpul, tidak sensitif lagi di dalam kerohanian kita, di dalam indera-indera rohani kita. Maka Paulus memanggil kepada sebuah hidup yang sesuai dengan status kita, yaitu di dalam Kristus. Dan status ini menuntut sebuah hidup yang berbeda sama sekali atau hidup yang baru. Maka saudara, Paulus kemudian melukiskan kehidupan yang baru di dalam Kristus itu dengan metafora yang sangat mudah dimengerti, yaitu menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian. Paulus memberikan metafora bahwa kita harus menanggalkan pakaian yang lama, yaitu manusia lama kita, the old self yang menemui kebinasaannya, dan kemudian mengenakan pakaian yang baru, yaitu manusia baru yang Paulus katakan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan manusia baru. Saudara perhatikan dalam metafora ini satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Ada satu titik putus yang jelas dengan manusia lama. Ada satu titik stop yang begitu jelas dengan manusia lama. Satu garis batas, satu garis demarkasi yang memisahkan dua kehidupan, yaitu manusia lama yang menemui kebinasaannya dan manusia baru yang diciptakan menurut kebenaran dan kekudusan. Karena kita tidak mungkin hidup dengan natur dua manusia ini sekaligus di dalam diri kita. Kita mau manusia lama, tapi kita juga mau manusia baru. Itu tidak mungkin. Dan Paulus memberikan satu peringatan, putuskan dulu hidup kita dengan manusia lama, dan itu sebab itu baru kita bisa mengenakan manusia yang baru. Dan di sini juga sudah kita menemukan perbedaan kedua yang penting antara kekristenan dengan semua agama yang lain. Kalau tadi kita melihat dalam perbedaan yang pertama antara kekristenan dan dengan semua agama lain, kalau agama-agama lain didirikan di atas dasar ketaatan kepada perintah agama, namun kekristenan didirikan di atas hubungan dengan Yesus. Maka di sini yang kedua adalah perbedaannya, kekristenan itu bukan tentang menjadikan seseorang a better you, tetapi menjadikan seseorang a new you. Kekristenan bukan masalah menjadikan seseorang lebih baik, moralnya lebih hebat, kehidupannya lebih saleh, kasih amalnya lebih banyak. Itu bukan urusan utama kekristenan. Kekristenan tidak sedang menjadikan seseorang a better you, tapi a new you, seorang pribadi yang baru sama sekali. Dan itu yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Saya sering bertanya kepada mahasiswa saya di STT Amanat Agung, apa bedanya khotbah dalam kekristenan, khotbah dalam tradisi gereja-gereja dengan ceramah-ceramah agama yang lain? Karena kita melihat bukan hanya di Kristen yang ada khotbah kan. Agama-agama lain semua juga ada apa yang mereka sebut, entah itu dengan nama khotbah atau dakwah atau ceramah agama. Kita melihat di bihara, di masjid, di semua rumah ibadah lain itu ada semacam apa yang disebut dengan ceramah agama atau dakwah. Lalu apa yang membedakan khotbah Kristen dengan semua ceramah agama dan dakwah yang lain? Ada banyak poin, saudara, tapi satu poin penting yang saya mau highlight pagi ini, yaitu apa? Semua dakwah agama lain itu hanya memanggil kepada perbaikan moral dan etika. Jadilah pribadi yang lebih baik. Jadilah orang yang lebih jujur. Jadilah orang yang lebih murah hati dan sebagainya. Itu dakwah agama lain, tapi hanya kekristenan, pemberitaan firman Tuhan yang memanggil pada satu perubahan hidup yang radikal. Hanya khotbah firman Tuhan yang memanggil kepada sebuah perubahan hidup yang radikal. Kekristenan itu bukan tentang menjadikan seorang pribadi menjadi pribadi yang lebih baik, tapi memanggil orang untuk mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Kristus. Itu adalah panggilan yang radikal. Kekristenan memanggil seseorang untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Kristus. Kekristenan memanggil seseorang untuk menjual segala hartanya dan kemudian mengikuti Kristus, dalam arti Kristus menjadi pribadi yang paling berharga bagi dia. Kekristenan memanggil seseorang untuk mengasihi Kristus di atas segala relasi yang lain, mengutamakan Kristus di atas semua pribadi yang lain. Dan itu adalah panggilan yang radikal, yang tidak pernah kita jumpai dalam tradisi agama apapun. Maka sudah kekristenan memanggil kepada sebuah perubahan hidup yang radikal, dan tidak ada berita yang mempunyai panggilan yang begitu radikal seperti yang bisa mengalir dari mimbar-mimbar gereja. Dan itu membedakan kita dengan semua agama lain. Tuntutan Kristus bukannya, okay, kamu silakan hidup dengan sebagian manusia lamamu, dan asal ada manusia baru di dalamnya, bolehlah kamu jalan. Kristus tidak pernah kompromi dengan hidup yang double life seperti itu. Dia menginginkan kita menanggalkan seluruh manusia lama yang menuju menemui kebinasaannya, dan mulai dengan sebuah hidup yang baru yang dia berikan dengan kasih karunia-Nya. Pengkhotbah Baptis Amerika yang sangat populer pada tahun 90-an, Adrian Rogers, dia pernah berkata demikian, "Christianity is not a sick man getting well. Christianity is a dead man receiving life." Sekali lagi, "Christianity is not a sick man getting well. Christianity is a dead man receiving life." Kekristenan itu bukan seperti orang, ini metafora, bukan seperti orang sakit yang dibuat sembuh menjadi kondisinya lebih baik. Bukan itu. Tapi kekristenan itu adalah masalah orang mati menerima kehidupan. Hanya air hidup itu, Yesus Kristus itu yang sanggup memberikan kehidupan di tengah-tengah culture kematian dari dunia ini. Yang semuanya menuju ke pembusukan, yang semuanya menuju kematian. Hanya kekristenan yang menjanjikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka saudara, kekristenan bukan menawarkan perbaikan moral seperti yang diajarkan semua agama lain. Seperti orang yang sakit dibuat lebih sehat, lebih kuat, lebih baik sedikit. Bukan itu. Melainkan kita menawarkan, kita memanggil kepada satu hidup baru di tengah realita kebinasaan manusia di dalam dosanya. Karena di dalam dosa, kita tidak pernah bisa memuaskan Allah, berkenan kepada Allah. Dan di dalam dosa kita, kita menuju menemui kebinasaan kita. Dan hanya hidup di dalam Kristus yang membuat kita sanggup berkenan kepada Allah dan menemukan satu hidup yang berarti dan bahkan kekal di hadapan Allah. Dan syukur pada Allah, hari ini kita diingatkan kepada satu realita penting ini. Tema khotbah hari ini, "You have been made alive and holy." Saudara telah diberi hidup dan dikuduskan. Bukan masalah sekedar moralnya lebih baik. Bukan sekedar masalah menjadi orang yang better dari sebelumnya. Tapi dari seorang tadinya mati rohani yang tidak punya persepsi rohani sama sekali. Yang indera-indera rohaninya sudah lumpuh. Sudah buta. Diberikan sebuah potensi untuk dapat menanggapi apa yang merupakan kehendak dan kebenaran Allah. Itu hanya mungkin terjadi karena Kristus menjadi penolong kita. Dan apa yang dikerjakan oleh Kristus saudara, untuk membuat transformasi ini mungkin dalam hidup kita, yaitu Paulus katakan di ayat 23, di antara menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, Kristus memperbarui roh dan pikiran kita. Dia memperbarui roh dan pikiran kita. Dan saudara, ini adalah sebuah tindakan proses yang terus menerus, yang continuously terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya sekali saja. Tapi Kristus terus menerus memperbarui roh dan pikiran kita. Karena itu, karena kita masih hidup dalam darah dan daging. Dan kita masih begitu lemah, begitu mudah jatuh. Selama kita masih tinggal dalam tubuh ini, saudara, kita masih terus berjuang melawan dosa. Dan itu sebabnya, setiap hari, setiap waktu, kita membutuhkan Allah memperbarui roh kita dan pikiran kita. Memberikan pikiran yang sehat, roh yang murni dalam diri kita. Seperti yang Daud mohonkan kepada Allah ketika dia jatuh dalam dosa. Baharuilah roh dan batinku ya Tuhan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bedanya kita dengan orang-orang yang di luar Kristus. Dengan orang yang masih berjalan seperti orang dunia ini. Bedanya kita sekarang bisa berkata tidak, no kepada dosa. Kita bisa melawan dosa. Kita punya potensi dalam kuasa Kristus untuk berkata tidak kepada dosa. Problemnya, apakah kita menyadari bahwa di dalam kita ada satu status yang luar biasa di dalam Kristus dan kekayaan yang begitu luar biasa di dalam Kristus sehingga kita tidak bermain-main dengan dosa dan menjaga satu jarak yang serius dengan dosa. Kita tidak membiarkan dosa mengintip di balik pintu dan merasa saya sanggup untuk menangani dosa yang mengintip di balik pintu itu. Lama-lama dia akan mengintip lebih lebar, dia akan mengintip lebih lebar, pintu akan terbuka makin lebar. Dan kita masih pikir, I can handle it. Saya bisa menangani ini. Sampai satu waktu tiba-tiba dosa itu mendobrak pintu itu dan merenggut kita, menelan kita. Dan kita kaget, ternyata kita jatuh. Saudara, kita perlu terus-menerus minta Tuhan memperbarui roh dan pikiran kita. Karena itulah kekayaan rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Jangan seperti Lou Dinard di awal khotbah yang saya ceritakan tadi, yang mempunyai kekayaan yang begitu banyak, tapi memilih untuk menjadi homeless, gelandangan. Jangan kita yang mempunyai kekayaan rohani yang begitu luar biasa, tetapi memilih untuk menjadi tanda kutip gelandangan rohani. Yang rohaninya miskin dan hidup memuaskan, melampiaskan hawa nafsu kita. Hidup di dalam kesia-siaan. Soal belakangan ini sangat menyedihkan, saya membaca banyak kabar menyedihkan tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan, khususnya di Amerika. Saya baru beberapa waktu lalu melihat akun Instagram majalah Christianity Today, tanggal 7 September, mereka mentayangkan sebuah artikel singkat, kan, karena di Instagram, mereka menulis demikian, the Dallas-Fort Worth Metroplex has seen at least 8 pastors step down from mega churches in the past few months over moral failings, mostly sexual in nature. Daerah metropolitan di Dallas-Fort Worth, itu baru satu wilayah Dallas-Fort Worth, itu ada 8 pastor mega church, 8 hamba Tuhan, gereja-gereja besar di satu wilayah itu yang jatuh dari bulan Juli sampai Agustus, Juni sampai Agustus, hanya dalam waktu beberapa bulan. Karena kegagalan moral dan terutama kegagalan dalam dosa seksual. Belum termasuk kabar baru saja 2 hari lalu yang sangat mengagetkan tentang seorang pastor, pengkhotbah yang sangat dihormati, yang highly respected di kalangan gereja Injili Amerika dan bahkan dunia, yang diumumkan, dilepaskan dari semua jabatannya karena punya affair di dalam hidupnya. Saya tidak tega menyebutkan nama pastor ini di mimbar ini meskipun beritanya sudah begitu luas. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa kita tiap hari berjuang di dalam darah dan daging melawan dosa. Tidak seorang pun kebal. Tidak seorang pun yang tidak akan jatuh kalau dia tidak berjaga-jaga. Seorang profesor misi dan penginjilan di Southeastern Baptist Theological Seminary, Profesor Chuck Lawless, dia mewawancarai cukup banyak pastors, hamba-hamba Tuhan yang pernah jatuh di dalam dosa, khususnya dosa moral. Dan kemudian dari wawancara itu, dia meringkaskan semua alasan kenapa para pastors itu jatuh. Dan saya ingin membawa 4 alasan utama yang kiranya juga menjadi pesan pelajaran buat kita semua. Bukan masalah hanya dosa tertentu, dosa seksual atau dosa moral, tapi seluruh dosa. Dan bukan hanya masalah hamba Tuhan, tapi kita semua rentan dalam area-area dosa. Apa 4 alasan utama para pastors itu jatuh? Dan saya asumsi kebanyakan orang Kristen juga jatuh. Yang pertama, yang paling banyak. Para pastors itu mengatakan, I never thought it would happen to me. Saya gak pernah kepikir itu akan terjadi pada saya. Hamba Tuhan apalagi. Wah, tahu firman Tuhan, tahu doktrin, tahu Alkitab. Mereka bahkan seperti tahu bagaimana bisa mengendalikan dosa pada level tertentu sehingga enggak akan menghancurkan mereka. Mereka semua yang jatuh berkata, saya dulu enggak pernah mengira saya bisa jatuh. Dan mereka tidak berjaga-jaga. Kita harus selalu ingat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Barang siapa yang menyangka bahwa ia sedang berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati. Jangan pernah berpikir, saya gak akan pernah jatuh. Saya gak seperti dia yang jatuh. Saya kuat. Disitulah kita sudah jatuh. Yang kedua, apa yang alasan menjadi alasan para pastor ini jatuh? Mereka berkata, saya tidak lagi setia membaca Alkitab dan berdoa seperti dulu. Kesibukan pelayanan, semua kenikmatan dalam pelayanan bahkan melarutkan mereka untuk mengabaikan waktu mereka bersama Tuhan. Tidak lagi baca Alkitab dan punya saat teduh yang baik, berdoa. Setelah saya baru membaca satu quotes dari seorang pengkhotbah favorit saya, Paul Washer. Dia berkata demikian, "We are only as strong as the time we spend with God in His Word and in prayer." Kira-kira maksudnya, kita kekuatan kita itu selaras sejalan dengan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Hanya sebatas itu. Semakin kita banyak membaca firman dan berdoa, semakin kita kuat. Dan semakin jarang, semakin kita lemah. We are as strong as that. Maka saudara, ini satu hal yang serius. Jangan pernah lalai dan longgar di dalam hidup pribadi kita dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa. Itulah kekuatan kita. Sejauh itu kekuatan kita. Tidak lebih, tidak kurang. Alasan ketiga kenapa para pastor itu jatuh. Mereka berkata, saya tidak lagi mengasihi keluarga saya seperti yang saya dulu lakukan. Hubungan dengan istri makin jauh. Hubungan dengan anak-anak makin jauh. Keharmonisan dalam keluarga, keindahan dalam keluarga yang dulunya pernah ada di keluarga itu semuanya diabaikan oleh para pastors yang memilih untuk sibuk dengan pelayanan mereka, dengan rapat-rapat mereka, dan mereka jatuh karena hubungan dengan keluarga menjadi dingin. Itu memperlihatkan, mengingatkan kita betapa kita, siapapun itu, baik pastors maupun jemaat, profesi kita baik sebagai seorang minister, sebuah hamba Tuhan, ataupun seorang businessman, seorang karyawan, seorang ibu rumah tangga, seorang student, jangan pernah longgarkan hubungan kita dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita. Itu menjaga kita dari kejatuhan. Dan yang keempat, apa yang membuat para pastors ini jatuh? Mereka berkata apa? Saya mulai menarik diri dari jemaat. Tidak lagi banyak mau mempunyai satu hubungan yang otentik dengan jemaat. Semua perjumpaan dengan jemaat hanya basa-basi di permukaan dan tidak lagi ada obrolan yang mendalam. Dan itu membuat tidak ada lagi orang yang bisa melihat hidup mereka dari dekat dan akhirnya mereka jatuh. Kita butuh gereja untuk menjaga kita. Kita butuh persekutuan orang percaya, komunitas orang percaya untuk menjaga kita tidak jatuh. Dan barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perjumpaan-perjumpaan, pertemuan ibadah dan persekutuan, sebenarnya dia merisikokan dirinya untuk jatuh dalam dosa dengan begitu mudahnya. Bahkan bagi seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya, hargai persekutuan ini, hargai gereja, bukan gedungnya, tapi orang-orangnya, persekutuan di mana saudara ada. Inilah komunitas yang menjaga kalian tidak jatuh dan saya tidak jatuh. Begitu banyak orang yang setelah jatuh menyesali, kenapa dulu saya menjauhkan diri dari persekutuan yang di mana tadinya saya begitu aktif ada di dalamnya. Maka saudara, ingatlah, you have been made alive and holy. Hargai itu. Dan berjuang di dalam anugerah Kristus untuk menghidupi satu hidup yang Tuhan karuniakan dengan mencurahkan darah dan hidupnya. Stay alive. Stay holy. Di dalam anugerah dan kekuatan Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh menolong kami. Mengingat siapa kami di dalam Kristus. Kami begitu fragile, begitu rentan Tuhan. Kami tahu kebenaran, tapi jangan-jangan hidup kami seringkali berjalan seperti orang-orang dunia. Tuhan tolong kami, supaya sungguh hidup Kristus ada di dalam diri kami. Kami hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kami. Dan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami telah dihidupkan dan kami telah dikuduskan. Dan itu harganya mahal Tuhan, dengan nyawa-Mu Engkau bayar itu. Dan biarlah kami boleh dengan anugerah-Mu berjalan. Stay alive, stay holy. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa. Amin.